Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın dəstəkli enerji təhlükəsizliyini yaxşılaşdıra bilər. ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, yüksək rütbəli İran rəsmilərinin İraqa silah ötürülməsində əlləri olub-olmamasını bilmir. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai Pakistanın bu yaxınlarda terrorçuluğa qarşı mübarizədə əməkdaşlığından razı qaldığını deyib. Belarusun hakim dairələri müxalifətdə olan gənclərin sevgililər günündə yürüyüş keçirməsinin qarşısına alıb. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyəti Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasətinin tələb etdiyi kimi lazımı səviyyəyə qaldırmaq üçün ona daha 5 il vaxt gərəkdir. İlham Əliyev bunu bugün Berlində Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdükdən sonra deyib. Angela Merkel isə deyib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın dəstəyi ilə enerji təhlükəsizliyini yaxşılaşdıra bilər. O həmçinin Azərbaycanla qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını deyib. ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, İraqda təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı planlaşdırılan əməliyyat orada zorakılıq davam edincə vaxt tələb edir. George Bush bunu bugün Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O həmçinin qeyd edib ki, İran İnqilab Qvardiyasının bir bölümü İraqda yaraqlara silah ötürür, lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, yüksək rütbəli İran liderlərinin bunda əli olub-olmadığını bilmir. Şimali Koreyanın nüvə proqramına gəldikdə isə prezident bu məsələ ilə bağlı bugünlərdə əldə olunmuş beynəlxalq razılaşmanı alqışlayıb, lakin qeyd edib ki, bu vədin yerinə yetirilməsi üçün hələ çox işlər görülməlidir. Rusiya ilə münasibətlərə toxunarkən isə George Bush münasibətlərin çətin olduğunu, bu sahədə fikir ayrılıqları eyni zamanda ümumi maraqlar olduğunu deyib. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai Pakistanın bu yaxınlarda terrorçuluqla mübarizədə əməkdaşlığından razı qaldığını deyib, o bunu bugün Londonda Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə görüşdükdən sonra deyib. Əfqanistan lideri bundan əvvəl Pakistanı sərhəd bölgəsində talibansların qarşısını lazımınca almamaqda tənqid eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Belarusun hakim dairələri müxalifətdə olan gənclərin bugün sevgililər günündə yürüyüş keçirməsinin qarşısını alıb polis aksiyaslardan beşini saxlayıb, Minsk mərkəzindəki azadlıq meydanını mühasirəyə alıb. NATO komandanlığı Əfqanistanın cənubunda keçirilmiş hava əməliyyatı zamanı talibansıların komandirlərindən birinin öldürüldüyünü deyir. Komandanlıq onun Musaqala şəhərindəki qiyam və fevralın 13-də Kaçak yaxınlığındaki hidroelektrik su bəndinə edilmiş hücumda əl olduğunu deyir. Talibansılar Musaqala şəhərini bu ayın əvvəllərində ələ keçirib. NATO komandanlığı əməliyyat zamanı din sakinlərin ölümü ilə bağlı məlumatı təksib edib. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyi Kaçakidə 15, yaxınlıqda yerləşən Kiriş şəhərində isə 10 talibansının öldürüldüyünü xəbər verir. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Türkmənistanın prezidenti seçilib. Seçki bazar günü keçirilmişdi. Nəticəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Murad Qariyev elan edib.
Türkmənistanın prezidentinin vəzifəsini
Türkmənistan prezidentliyinə namizəd Qurbanqulu Berdiməhəmmədov səslərin 89,23%-ni qazanıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Murad Qariyev. Rəsmi nəticələr elan olunduqdan az sonra Berdiməhəmmədov Xalq Məsləhəti adlanan ölkənin ali orqanında and içib, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad, Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Richard Boucher, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai, həmçinin Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan liderləri də and içmə mərasimində iştirak edib. ABŞ hərbçiləri radikal şiə lideri Möqtədə Əs-Sədrin İraqdan İrana keçdiyini deyirlər. ABŞ qoşunlarının sözçüsü general William Caldwell Bağdadda müxbirlərlə söhbət zamanı deyib ki, hər şeydən belə aydın olur ki, Əs-Sədr yanvarda İraqı tərk edib və o hazırda İrandadır. Möqtədə Əs-Sədrin köməkçiləri isə onun Nəcəf şəhərində olduğunu deyirlər. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunun verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda Rövşən Əliyev, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər proqramında daha ətraflı nələri işləyəcəyik? En repressif ölkələrdən sayılan Türkmenistan'da yeni prezident işe başlayır. Berdimuhamedov kimdir? İlham Əliyev iş adamlarının karşısında engeller olduğundan xəbəri olduğunu bildirir. İnsarçılığı nəzərdə tutur mu?
Aparılan qiymət islahatları da, aparılan son dövrdə müəyyən iqtisadi islahatları da hamısı yalnız bir şeye yönəlibdir. İqtisadiyyatı insarlaşdırmaq və son nəticədə bir əldə cəmləşdirmək.
Uzun müddət Azərbaycanla iri biznes əlaqələrindən çəkinən Almanya bu siyasətinə yenidən baxa bilərmi?
Energy is a topic which is highly discussed in Germany.
Enerji məsələsi son ayda Almanya'da, Avropa Birliyində çox müzakirə olundu. Avropa üçün xəzər enerjisi seçim imkanı yaradır.
Özəlləşmə çeklərinin vaxtı ilin sonunda başa çatır, çeklər ömrünü iri müəssisələrə bağışlaya biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkmenistan Xalq Məsləhətində seçkilərin nəticəsi elan olunandan sonra Prezident əvəzi Qurbanqulu Berdimuhamedovun inaqurasiya mərasimi keçirilib. Berdimuhamedov özünü Türkmenbaşı adlandırmış keçmiş Prezident Saparmurat Niyazovun yolunu davam etdirməyə söz verib. Berdimuhamedov kimdir sualına bugündən belə bir cavab vermək olar Türkmenistanın Prezidenti. Amma ölkəni 21 il sərt əllə idarə eləmiş Niyazov vəfat edənə qədər bu ad nəinki dünyada heç Türkmenistanın özündə də çoxlarına heç nə demirdi. Elxan Nəsiblini işləyik.
Rövşən maraqlıdır ki, Qurbanqulu Berdimuhamedov kimdir? Avropada, Azərbaycanda yox, hətta Türkmenistanda da sualdır. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin əməkdaşı Brüs Pənir belə bir misal gətirir ki, hətta seçki günü seçkilərin çoxu Berdimuhamedov haqda bir söz deyə bilmirdi. Onda başqa sual yaranır ki, az adamın tanıdığı siyasətçi 89%-i necə yığıb? Seçkilərin qeyri-demokratikliyi haqda beynəlxalq müşahidəçilərin dedikləri bu suala cavabın bir tərəfidir. Türkmenistanda Berdimuhamedova səs verənlər belə demək mümkünsə onun özündən çox onun proqramına səs veriblər. 49 yaşlı diş həkimi Səhiyyə Naziri ön cərgədə Türkmenbaşının ölməyi ilə peyd oldu. Siyasətçi kimi onun haqqında bircə onu demək olur ki, Berdimuhamedov Saparmurad Niyazovun tez-tez sirkələdiyi hökumətdə başını salama saxlayan nadir adamlardandır. Həmişə də ona sadiq olub. New York Times bugünkü sayında yazır ki, göstəriş Niyazovdan gəlsə də, Berdimuhamedov 2005-ci ildə Səhiyyə Naziri kimi paytaxtdan kənarda bütün iri xəstəxanaları bağladı və 15 min həkim işsiz qaldı. Bugün isə Xalq Şurasında and içmə mərasimində daha çox xəstəxana, daha çox həkim şuarınla çıxış eləyib. Bunu yenə də xatırladım ki, New York Times yazır. Yeni prezidenti tələbə vaxtından tanıyan birisi Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsinin əməkdaşı Brüs Pənyərə deyib ki, onda qeyri-adi heç nə gözə dəymirdi, sakit idi, ancaq biraz da hilə gərdi. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Türkmenistan layihəsinin direktoru Erika Deyli də deyir ki, yeni prezidentin peşəkar fəaliyyəti daha çox məlumdur, nəinki onun şəxsiyyəti. Erika Deylinin fikrincə Berdimuhamedovun şəxsiyyətinə onun seçki proqramı müəyyən işıq sala bilər.
Do probably reflect something of his own personality. He seems to have identified fairly clearly some of the most unpopular policies that
Belə görünür, Berdimuhamedov Niyazov dövründə aparılan siyasətlərin qeyri-populyarlığını aydın başa düşür. O cümlədən təhsildə, informasiyaya çıxışda, pensiyalarda. Yəni o başa düşür xalq nəyin birinci və ən çox dəyişilməyini istəyir. O həmçinin xalqı göstərir ki, vəziyyəti onun özü də anlayır.
Let people understand that he did understand the situation himself.
Doğrudan da seçki günü, məsələn, bir qız deyirdi ki,
Mən Qurbanqulu Məlikquliyev üçün seçki proqramını dinlədim. Universitetlərdə təhsilin 5 il, orta məktəblərdə 10 il olacağı haqda onun vədləri xoşuma gəldi. O da xoşuma gəldi ki, yaxşı oxuyanları xarici oxumağa göndərəcək.
Bu seçki günü deyilən sözdür, ancaq bunlar artıq əsas məsələ deyil. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Türkmenistan layihəsinin direktoru Erika Deylinin fikrincə əsas sual odur ki, bütün bu vədlərini, gözlənilən dəyişiklikləri eləməyə Berdimuhamedovun siyasi iradəsi və siyasi gücü çatacaqmı? Bugünkü inaqurasiyaya qayıtsaq, maraqlıdır ki, and içmə mərasimində Türkmenistandan uzaq Ukrayna, Gürcüstan prezident səviyyələrində təmsil olunublar. Qonşu Azərbaycan isə başnazir səviyyəsində. Deyə bilərlər ki, Ukraynaya, Gürcüstana qaz lazımdır. Ona qalsa Azərbaycanın da Türkmenistanla ərazi mübahisəsi var. O da maraqlıdır ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən yeni prezidentlə bağlı qeyri-rəsmi bir söz demək istəmədilər. Rəsmi bəyanatsa onların dediyinə görə sabah veriləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti iş adamlarının fəaliyyət üçün ölkədə əngəllər yaradıldığından xəbəri olduğunu bildirib, o həmçinin məmurların ədalət prinsiplərini bəzən pozduqlarını da etiraf edib. İlham Əliyev dünən Bakıda iqtisadiyyatla bağlı keçirilmiş konfransda deyib.
Bəzi hallarda sosial ədalət prinsipləri Azərbaycanda pozulur və bu məni prezidentimi çox incidir, çünki ədalət olmalıdır bütün işlərdə.
Prezident Sovet dövründən qalma problemlərin həllində müqavimətlər olduğunu deyib, Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkiri işləyik. Babək, prezident nələri nəzərdə tuta bilərdi və islahatlara müqavimət göstərən məmurlar olduğuna işarə edə bilərdimi?
Rövşən, dövlət başçısı ümumi danışdığından ekspertlər yalnız təxminlər rəli sürürlər. Ən çox da güman edilir ki, dövlət başçısı hələ də ölkəni köhnə ənənə ilə idarə etmək istəyən məmurları problem sayır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruculu deyir ki, aşağılar islahatlara müqavimət göstərmək gücündə deyil. Üstəlik Azərbaycanda ictimai fikir nəzərə alınmır. Ona görə də əgər dövlət başçısı problemlərin həlli zamanı müqavimətdən danışırsa, onda deməli, komandasına daxil olan bəzi məmurların əməllərini nəzərdə tutur.
Bəli, ilk növbədə mənə elə gəlir ki, söhbət köhnə düşüncəli, sovet düşüncəli insanlardan gedir, nomenklaturadan gedir və onların da bugün ictimai, siyasi, iqtisadi, sosial proseslərə təsiri kifayət qədər ciddidir. Və eyni zamanda hətta zahirən bəzən bu proseslər görülür ki, prezident qərb tərəfindən də tənqidlərə məruz qalır. Söz komandasında bir yeniləşmə aparmır, islahat aparmır. Mənə gəlir ki, bununla bağlıdır.
Ancaq Ərəstun Oruculu deyir ki, dövlət başçısı böyük səlahiyyətlərə malikdir. Əgər istəsə, köhnə təfəkkürlü insanları öz komandasından asanlıqla uzaqlaşdırar və bütün maneələri aradan qaldıra bilər. Ərəstun Oruculu hakimiyyəti islahatçı və mühafizəkarlara bölmək fikri ilə də razılaşmır. Onun sözlərinə görə hakim komandada insanlar olsunsa bir-birindən yalnız daha çox Rusiya pərəs və ya Qərb pərəs olmaları ilə fərqlənə bilərlər. Ərəstun Oruculu ehtimal edir ki, dövlət başçısının bu bəyanatı təkcə ölkə daxilinə yox, həm də xaricə ünvanlanıb. Məqsəd bununla özünün qərbpərəs olduğunu nümayiş etdirməkdir. Prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazov isə deyir ki, həmişə Azərbaycan hakimiyyətində islahatçılarla mühafizəkarlar arasında rəqabət olub. Sadəcə mühafizəkarlar bir qayda olaraq bu mübarizədən qalib çıxıblar. Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmraslanov da deyir ki, prezident köhnə iqtisadi siyasi təfəkkürün doğurduğu problemlərdən bəhs edə bilər, ancaq onun fikrincə ölkədə yeni prinsiplərə, müasir texnologiyaya əsaslanan islahatlar aparılır.
Və biz hesab edirik ki, ölkə başçısı tərəfindən əsas götürülən bu prinsiplər həm ölkənin iqtisadiyyatının yeniləşməsinə, dövlət idarəçiliyinin yeniləşməsinə, müasirləşməsinə çox mühüm töhfələr verəcək və biz bunun müsbət nəticələrini yaxın illərdə görəcəyik.
Dövlət başçısının bu fikirlərlə nəyi nəzərdə tutduğunu söyləməyə çətinlik çəkənlər də var, ancaq politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, həqiqətən Azərbaycanda Sovet dövründən qalma problemlər var. Bu problemlər də əsasən demokratik seçkilərin olmaması və ictimai fikrin nəzərə alınmamasıdır.
Babək prezident həmin çıxışında iş adamları üçün əngəllərdən danışıb, yəni bizneslə məşğul olanlar üçün də ən böyük əngəl monopoliyalar sayılır. Monopoliyaların mövcudluğunu 2005-ci ildə İlham Əliyev etiraf eləmişdi. O vaxtki İqtisadi İnkişaf Naziri monopoliyaçılarla mübarizə apardığını və özünün problemləri çıxdığını iddia edirdi. İndi həbsxanada olan keçmiş nazir Fərhad Əliyev. İndi həmin monopoliyaların olduğu etiraf edilmir, yoxsa bu problem yoxdur, yaxud hakimiyyət maraqları monopoliya ilə bağlıdır?
İqtisadçı Eldar Əliyev deyir ki, monopoliyalara 1-2 ildə son qoymaq sadəcə mümkün deyil. Onun sözlərinə görə, əgər dövlət başçısı onlara qarşı birdən-birə sərt mübarizəyə başlayarsa, bu Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi fəsadlar törədə bilər. Çünki monopoliyaların qeyri-dövlət sektorunda rolu çox böyükdür. Ancaq Eldar Əliyevdən fərqli düşünənlər də var. Ərəstun Oruculu deyir ki, hər şey dövlət başçısının iradəsindən asılıdır. Onun fikrincə problemlərin mövcudluğundan danışmaqdansa onlara qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır.
Mənə görə ki, bu sadəcə olaraq ictimaiyyət üçün atılmış bir ifadədir. Əslində, monopoliyalara qarşı mübarizə tendensiyaları və hətta mübarizə istəyi belə özünü göstərmir. Azərbaycanda oliqarx məmur kapitalizmi formalaşır və o da günü-gündən güclənir.
aparılan qiymət islahatlarında, aparılan son dövrdə müəyyən iqtisadi islahatlarda hamısı yalnız bir şeyə yönəlibdir. İqtisadiyyatı minisarlaşdırmaq və son nəticədə bir əldə cəmləşdirmək. Başqa heç bir şey.
Ancaq monopoliyalara qarşı görülən işlərdən də danışanlar var. Millət vəkili Azər Əmraslanov deyir ki, özəl sektorun ümumi daxili məhsulda payı artıq 80%-ə çatıb. Bu da onun fikrincə iqtisadiyyatın liberallaşmasının göstəricisidir. Azər Əmraslanov deyir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Dünya Bankı ilə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində apardığı danışıqları da unutmaq düzgün olmazdı.
Və bu günlər Azərbaycanda insarçılıqla daha səmərəli, daha effektiv mübarizə aparmaq üçün müəyyən institusional bazada əsaslar da hazırlanmaqdadır. Mən məlumat üçün bildirim ki, artıq Milli Məclisə rəqabət məcəlləsi təqdim olunub və bu məcəllə birinci oxunuşda qəbul olunubdur. Və insarçılıqla daha səmərəli mübarizə aparmaq üçün həm qanunvericilik bazası, həm daha səmərəli effektiv təşkilatı mexanizmlərin hazırlanması nəzərdə tutulur.
Rövşən, əslində Azərbaycanda çoxları monopoliyaların mövcudluğundan və onlara qarşı mübarizənin vacibliyindən danışırlar. Mətbuat isə iddia edir ki, daha çox monopoliyaları gömrük orqanları yaradır. Hərçənd gömrük komitəsi belə iddiaları rədd edir. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda dövlətin antimonopoliya siyasətinə cavabdeh orqanlardan biri də elə gömrük komitəsidir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərbaycan Prezidenti Almaniyada səfərdədir. Bu səfərin vaxtının Türkmenistan'da prezident seçkilərinin inoqrasiyası ilə eyni vaxta düşməsi təsadüfüdür ya yox, bu suala aydınlıq gətirilməyib. Biz isə səfərdən danışırıq. Səfər proqramı arasında Almaniya-Azərbaycan biznes forumunun keçirilməsi də var. Uzun müddət Almaniya Azərbaycana iri sərmayə qoymaqdan çəkinib. Bu ölkənin iri şirkətləri Azərbaycanda iri iqtisadi layihələrdə demək olar ki, iştirak eləmir. Bəs vəziyyət dəyişə bilərmi? Almaniya Avropa Birliyinə sədrliyi dövründə Orta Asiya ilə əlaqələri gücləndirəcəyini elan eləmişdi. Bu ayın əvvəllərində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Berlində səfərdə olmuşdu. Həmkarım Ruzanla Rəşid qızını eşitək. Almaniyanın Qafqazla, xüsusən Azərbaycanla da iqtisadi əlaqələri genişlənə bilərmi?
Almaniya indiyə qədər Azərbaycanda ehtiyatlı sərmayəçi kimi tanınır. Azərbaycanda Alman kapitalı başqalarından azdır. Amma indi Almaniya Azərbaycanda da maraqlı görünür. Rusiyanın hədələrindən sonra enerjisi olan ölkələrin Almaniya üçün əhəmiyyətini inkar eləmirlər. Almaniyada Beynəlxalq Siyasət və Təhlükəsizlik İnstitutundan Uf Halbach isə deyir ki, Azərbaycanla münasibətdə enerji mühüm məsələdir, amma yeganə məsələ deyil.
Energy is a topic which is highly discussed in Germany and
enerji məsələsi son ayda Almaniyada Avropa Birliyində çox müzakirə olundu. Avropa üçün Xəzər enerjisi seçim imkanı yaradır. Ona görə də Azərbaycan, Qazaxıstan kimi ölkələr mühümdən də artıqdır. Amma Azərbaycanla münasibətlərdə enerji yeganə məsələ deyil, bir
elementdir.
Halbach deyir ki, Almaniya Avropa Birliyinin rəhbəri kimi tək Azərbaycana yox, bütün Cənubi Qafqaza diqqəti artırıb. Çünki qonşuluq siyasəti var, Avropa ətrafında stabillik istəyir, təhlükəsizlik, Qafqazın doğmuş münaqişələri, o cümlədən Qarabağ məsələsi də Almaniya ilə Azərbaycanın əsas müzakirə mövzularındandır. Almaniyanın marağı bu baxımdan əhəmiyyətli ola bilər, amma Uf Halbach deyir ki, Almaniya bu müzakirələrdə yalnız Avropa Birliyinin rəhbəri kimi danışır.
I don't think that there are very, very specific German relationships with Azerbaijan.
Hesab eləmirəm ki, çox belə spesifik Azərbaycan-Almaniya münasibətləri var. Azərbaycanda sərmayəsi olan Avropa ölkələri var, amma Almaniya Azərbaycanda, Xəzəryanı ölkələrdəki neft oyunçuları arasında deyil. Ona görə də Almaniyanın Azərbaycanda indiki münasibətlərinə Almaniyanın Avropa Birliyində rolu, funksiyası kontekstində
baxılmalıdır.
Friedrich Naumann fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Ərastun Orucul da hesab edir ki, Almaniyanın Azərbaycana diqqəti artırmaqdan başqa yolu yoxdur. İndiyə qədər ehtiyatlı olan Almaniya indi Avropa Birliyinin rəhbəri kimi tək öz maraqlarını güdə bilməz. Bunun bir əhəmiyyəti də var. Ərastun Orucul'un fikrincə Almaniya indi Azərbaycanda heç olmasa demokratiyanın inkişafına təsir eləyə biləcək.
Yəni, Azərbaycanda investisiya mühitinin problemləri, Azərbaycanda xarici investisiyalar üçün hüquqi şəraitin olmaması, bu şeylər həmişə ehtiyatlı almanları bir qədər də ehtiyatlı davranmağa
bəs indi necə?
İndi getirirsinizsə, Azərbaycana son dövrlər gələn yüksək səviyyəli həm Vaşinqton, həm Avropa nümayəndələrində artıq onlar təkcə iqtisadi münasibətlər deyil, neft sənayesi sahəsində əməkdaşlıq deyil, təhlükəsiz deyil, həmçinin demokratik inkişaf və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində də əməkdaşlıq haqqında danışırlar. Mən güman etmirəm ki, Almanya bu məsələləri qabarıq şəkildə gündəmə gətirəcəkdir. Amma Avropa Birliyinin sədr, Avropa Birliyinə sədrlik edən dövlət olaraq təbii ki, bu məsələləri müzakirəyə çıxardacaq. Və bu baxımdan Almanya bu proseslərin Azərbaycanda sürətlənməsinə yardımcı ola bilər.
Ekspert Alman kapitalının artacağını da gözləmir. Deyir ki, hüquqi təminat olmayınca Azərbaycana böyük həcmli Alman kapitalının gələcəyindən söhbət gedə bilməz.
Ruzanna Rəş qızı. Almaniyanın Azərbaycanla ticarət əlaqələrinin ötən iki dövriyyəsi hələ elan olmayıb, amma 2005-ci ildə bu dövriyyə 411 milyon dollar olub. Onun da 400 milyondan çoxu Azərbaycana Alman mallarının idxalıdır. Azərbaycan Almaniyadan əsasən avtomobillər idxal edir və nisbətən imkanlar Alman markalı maşına üstünlük verirlər. Daha imkansız təbəqə Rusiya istehsalı olan maşınları alır. Amma bu bazarda da artıq bir durğunluq yaranır. Müxbirimiz Babək Bəkrin daha bir reportajı.
Bazar olsun, markası nədir?
Jogli'dir, hə.
Novalpıdır, hə?
Hə.
Nəsə deyirsiniz?
Bunu deməyinə 5500-ə deyirik. Hə,
nəsəniz əlindir?
2003.
Bir soruşma biraz çıxmasın, niyə satırsınız?
Həmə pul lazımdır onun üçün. Subay oğlanı evləndirmək istəyir onun üçün. Təzə maşındır, özü göz qabağından.
Gözaltısı var da onda?
Sözsüz ki.
Bura Sumqayıtın maşın bazarıdır. Yalnız Sumqayıt və Bakıdan yox, ülkənin müxtəlif rayonlarından bura maşın alqı-satqısına gələnlər var. Hər maşından da, necə deyirlər, bir neçə insanın taliyə asılıdır.
Nəsəniz ilə nol alqısıdır?
8-8.
Nəsə deyirsiniz?
2-9-a.
2-9-dur.
Bəli. Bəli.
Alan yoxdur.
Buraya bir mənə qiymət qanıram.
Niyə satırsınız maşını?
300 üçün. Nə arıyorsunuz bunlar?
Ehtiyacdan. Problemlər var.
Yəqin ki.
Nədir problem?
Qara millət hamısı bir gündədir. Nə ola bilər? Dolanışı yox.
Bura Azərbaycandakı ən böyük maşın bazarıdır. Ancaq burada nadir hallarda təzə maşın gözə dəyir. Buradakı köhnə və əsasən də sovet maşınlarıdır. Təzə xarici maşın almaq istəsən, gərək Bakının az qala hər küçəsində fəaliyyət göstərən avtomobil salonlarına müraciət edəsən. Sumqayıtdakı bazarda danışırdılar ki, əvvəlki aylara nisbətən indi bura satmağa daha çox maşın gətirirlər, ancaq maşınlar çoxalsa da satıcılar alıcıların az olduğunu deyirlər. Kimi bunu yanacağın qiymətinin qalxması ilə, kimisi də sadəcə qış ayları ilə izah edirdi.
Alıcı yoxdur var şey.
Qış aydı ona görə azdır, yoxsa...
Yanacaq qalxandan sonra olub da bu. Qabaq yaxşı idi, yəni indi var bir şey yoxdur bazar.
Yanacaqla
əlaqədar. Qabaqın avtobuslara gedirdin, yer yox idi, indi var bir şey, maşın yoxdur. Nə adam var, nə maşın.
Vəziyyət nə olacaq? Əgər bir şey qalxırsa, hər şey qalxır. Yanacaq da ki, qalxdırsan, dəyəcək kefköhlü olsa da niyə satırdıq? Kefköhlü dövcü satırıq.
Nə maşındır?
Daiwa Nexia.
Bazar olsun, neçə deyirsiniz?
4000 dollara.
Yox, alı satılmır, deyə hamısı deyə, qalıqdır maşında hamısı görəsini.
Yanacaq baxat, ona görə...
Yox, alıcı zəifdir.
Alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır.
Hə, qabiliyyət aşağıdır.
Bu, nə vaxtdan başlayıb bu alıcılıq qabiliyyəti hamının aşağı düşməyə?
Valla elə bu aylar həmməkə heyli olur. Benzinin qalxdı, qalxmadı, heç onun daxili yoxdur. Qış aylarında mı zəifdir?
Ötənin sonlarında maşınların qiymətində kəskin artım gözlənilirdi, ancaq Sumqayıtdakı maşın bazarında ötən illə müqayisədə qiymətlərin o qədər də artmadığı söylənirdi. Əksinə yanacağın qiyməti bahalaşdığından bəzi insanlar maşınlarını satmaq istədiklərindən bazarda maşın bolluğu yaranmışdı. Alverçilərin sözlərinə görə yalnız xaricdən gətirilən təzə avtomobillərdə qiymət artımı müşahidə edilir. Bu da əsasən bu ildən maşınlara aksiz vergisinin tədbiri ilə bağlıdır. Sumqayıtdakı maşın bazarında isə alıcı o qədər də çox deyildi. Ara sıra gözə dəyən alıcılarla da çox vaxt satıcıların sövdələşməsi baş tutmurdu.
Qazan istəyir də, o oldu. 24-10, 24-10.
Qardaş da, hə, satar.
Bəli, mən
satar. Behləşir də.
Qardaşdan görür, razılaşaq, sonra belə.
Üzüləsində, üzüləsində var.
Neçə verirsən
bunu? Bunu 2-2-yə.
2200 dollar.
Hə.
Neçəncinin maşınıdır?
87-in maşınıdır.
Quruluq eləmir?
Yox.
2200 dollara verə sərf eləmir?
Valla, hərənin öz şeyi var da, real qiyməti var da.
2200-ə dəyməsə?
Hərənin öz fikri var da, real fikri var.
Ancaq bir qədər sonra onlar deyəsən dil tapdılar. Çünki 5-10 dəqiqə keçmiş, maşını yoxlamaqdan ötürü bazarın həyətinə çıxartdılar. Sumqayıt bazarında satışa çıxarılan maşınlar arasında RAV, Qazel və başqa sərnişin daşıma üçün istifadə edilən nəqliyyat vasitələri daha üstünlük təşkil edirdi. Həmin maşınların sahibləri deyirdilər ki, artıq Bakıda RAV, Qazel markalı maşınlar tədricən nəqliyyatdan çıxarılmaqdadır. Ona görə də indidən bu maşınları satıb daha sərfəli maşınlar almaq istəyirlər. Mən günortaya yaxın bazardan çıxanda yenidən Juguli 06 markalı avtomobilini satıb qardaşını evləndirmək istəyən adamla qarşılaşdım. O hələ də maşını sata bilməmişdi. Ancaq bu nə onun, nə də bayaqdan yanından uzaqlaşmayan qardaşının əhvalını hələ ki körləməmişdi. Həmin adam ümid edirdi ki, indi də olmasa gələn həftə maşını sata biləcək. Sumqayıtdakı maşın bazarı həftənin yalnız şənbə və bazar günləri fəaliyyət göstərir.
Alma küçə kitabları hərəkatına necə qoşulmaq olar?
Hər bir şəxs gəlib oradan kitab götürə bilər, yəni orada olan kitablardan gəlib götürə bilər.
14-24 Sevgililər Valentin gününü necə qeyd edirlər?
Biz əvvəldən razılaşmışıq, bizim pulumuz oldu, alacaq, olmadı, almayacaq.
14-24 Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Veriliş xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Xəbərlər davam edir. Özəlləşmə çeklərinin vaxtı başa çatır. Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərim Həsənov bu barədə bugün bəyanat verib. Ötən 10 ildə özəlləşmə çeklərinin cəmi yarısından istifadə olunub. Bəs bunun qalan hissəsində nə cür istifadə olunacaq? Çeklərin qüvvədə olduğu dövrdə nəyə görə özəlləşməyə ölkənin miqyaslı şirkətləri çıxarılmayıb? Marif Çingizoğlu'nun çek bazarından reportajı.
Çək.
Özəlləşdirmədə iştirak etmək üçün 1997-ci ilin yanvarında Azərbaycan vətəndaşlarına paylanan özəlləşdirmə paylarının çeklərinin istifadə müddəti bu ilin sonunda başa çatacaq. Bunu dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov deyir. Cənab Həsənova görə özəlləşdirmə paylarının 50% hazırda vətəndaşların əlində qalıb.
Biz bu il 2007-ci ildə 70-ə yaxın müəssisəni artıq hərəcə çıxarılması ilə bağlı iş aparırıq və bu məsələ ilə biz ciddi məşğul olacağıq 2007-ci ildəki vətəndaşlara paylanmış çeklər tam dövriyyədən çıxsın.
Kərəm Həsənov. Bir payın qiyməti çox aşağı, 14 manat olsa da hələ də paytaxt Bakıda, Qarabazarda özəlləşdirmə paylarının alqı-satqısı davam edir. Həmin qara bazarlardan birində metronun 28 may stansiyası ətrafında çek alveri ilə məşğul olanlar hökumətin ilin sonuna qədər özəlləşdirmə paylarını dövrəyədən çıxara biləcəyinə inanmırlar.
Çək. 4 milyon çek qalıb. Bəs bu nətər işlədə biləcək bu 70 dənə məhsə çıxardır ilin axırına qədər? Bu nətər bu qutara bilər? Mən savadsız adam, Kərəm Həsənov da savadlı adam. 4 milyon çeki 70 hərəcdə qutara bilərmi? Onda deməli hər hərəcə 1 milyon çek xərcləyəcək yəqin. Biz Qarabağ ilə deyirik bu mümkün deyil axı bu. 8 milyon çekin 4 milyonunu 9 ilə işlədibsə 1 ildə 4 milyon çek işlədə bilərmi?
Çek alıb satanlarla yanaşı söhbətləşdiyim iqtisadçılar da bir ildə 70-ə yaxın müəssisənin özəlləşdirilməsi ilə əhalidə olan payların dövrəyədən çıxarılacağına inanmırlar. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı deyir ki, hazırda nə investisiya müsahibələrinə nə də çek ərazılarına xarici investorları cəlb edən müəssisələr çıxarılmır. Ona görə də bir ildə yerdə qalan özəlləşdirmə paylarının dövrədən çıxarılacağı qeyri-real görünür.
Hazırda özəlləşmə çeklərini qəbul edəcək auksion mərkəzi və onun yerli bölmələrində çeklərin qəbul edilməsində birbaşa məşğul olan şəxslərin sayı cəmi 13 nəfərdir və 13 nəfər yerdə qalan 4 milyon ədəd özəlləşmə çekini bir il ərzində, yəni bu gecə gündüz hətta işləsələr belə sırf fiziki cəhətdən də mümkün olmayacaq.
Hafiz Babalı. Elə bu səbəbdən də cənab Babalı prezidentin özəlləşdirmə paylarının müddətinin uzadılması və ya müddətsiz elan olunması ilə bağlı bir müddət sonra sərəncam verəcəyini düşünür. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev də hesab edir ki, 10 il ərzində 2000-ə yaxın iri müəssisə özəlləşdirilməyə çıxarılıb, indi belə iri müəssisələr qalmadığından iqtisadçı deyilənlərə bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Hansı miqyasda müəssisələr çıxardacaqlar ki, hansı sayda müəssisələr çıxardacaq ki, o müqavilə yox. Mən kifayət qədər şübhə eləyirəm.
Rövşən Ağayev. 6 ildən bəri çek alıb satan Rizvan Həsənov isə bir qədər başqa fikirdədir. O hesab edir ki, indi harasa bir neçə özəlləşdirmə payı qoymaqla iş aşmaz. Əsas məsələ çek ərazına çıxarılan müəssisələrin sonradan normal fəaliyyət göstərməsidir.
2 dənə vərəq çek aparıb qoyurlar ki, mən oranın səhmdarıyam, mənə pul verginən. Bundan iş tutulmaz. Bizə səhmdar lazım, bizə investor lazımdır, pul investor lazımdır, gəl otur zavod işlədə, investisiya qoyaq. Zavod investisiya qoymaq lazım, zavod işləsin. Özəlləşdirilə çeklə zavodu. Libo bir zavodu özəlləşdirilə çeklə. 6 ay keçir qapısına bir qıfıl vurub bağlayırlar. İnvestisiya lazımdır. Xaricdə iş adam var lazımdır. Çek lazım deyil. Çek nədir ki? Apar dəftər vərəqini qoyur ora. 10-15 də investor deyir ki, mən oradan zavodun yarısı mənimdir. Zavodun yarısı sənin harda olacaqdır? Zavoda gələ pul qoyasan zavod səninki olar.
Mən çek alıb satanlarla söhbət eləyəndə 3 ədəd özəlləşdirmə payını satmaq istəyən Bakı şəhər sakini Vaqif Muradov qiymət ucuz olduğundan fikrindən daşındı. Neyəcəksiniz? Bax, ilin axırına qədər dövrədən çıxarılmalıdır.
İlin axırına qədər gözləyərikdir.
Hər hansı bir müəssisəyə yatırmaq falan fikriniz yoxdur?
Hər halda yəqin ki, elə eləyərik. 3 ədəd indi...
Vaqif Muradov deyir ki, bu qiymətə çek satmaqdansa onu tarixi eksponat kimi saxlamaq daha yaxşıdır. Çek bazarında olanlar isə deyir ki, bir neçə gündür özəlləşdirmə paylarını satanların sayı çoxalıb. Onlar bunu özəlləşdirmə çeklərinin bu ilin sonuna qədər dövrəyədən çıxarılması ilə bağlı yayılan məlumatlarla əsaslandırırlar.
Marik Çinçoğlu'nun reportajını eşitdik. Proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İsrail prezidenti Moshe Katsava qarşı impeachment məsələsi yenidən gündəmə çıxıb. Parlamentdə keçirilən dinləmələrə isə prezidentin özü qatılmayıb. Bir neçə aydır ki, prezidentə qarşı məhkəmələrdə cinsi təcavüz iddiasına baxılır. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Çərşənbə günü İsrail parlamentində Knessetin işləri üzrə komissiyada prezidenti impeachmentin mümkünlüyü haqda dinləmələr keçirilib. Dinləmələrdə iştirak etməkdən imtina edən Moshe Katsavı onun vəkili Tzion Emir təmsil edir. Komissiyanın sədri xanım Ruhama Avram deyib ki, ictimai ovqat baxımından prezidentin vəzifəsində qalması tamamilə qəbul olunmazdı, amma komissiya məsələni bütün hüquqi aspektləri ilə öyrənməyi qarşısına məqsəd qoyur. Impeachmentin təşəbbüskarları olan 30-a yaxın deputatın rəyinə görə mətbuatda və cəmiyyətdə geniş müzakirə olunan eybəcər seksual qalmaqaldan sonra Moshe Katsav vəzifəsini tərk etməlidir. Amma deputatların bir qismi hesab edir ki, günahı məhkəmədə sübut edilməzdən əvvəl prezident pak və günahsız bilinməlidir. Likud partiyasından olan millət vəkili Mikhail Eytan deyib ki, impeachmentlə müqayisədə Moshe Katsavın vəzifələrinin icrasını müvəqqəti dayandırmaq daha tutarlı tədbir olardı.
Kaşer ayətəm işpati yagiş kitab işum.
Əlbəttə, baş prokuror rəsmi ittihamları təqdim edəndən sonra prezident istefa tələbini rədd etsəydi, onda onun vəzifəsindən kənarlaşdırmaq düzgün olardı. Amma baş prokurorun özü hələ ki, yalnız bunu etmək niyyətini bildirib və belə halda prezidenti vəzifələrinin icrasından müvəqqəti kənarlaşdırmaq olar. Prezidentin vəkili Tson Əmirin dediyinə görə parlament faktiki olaraq qanunsuz məhkəmə prosesi keçirir. Vəkil deyib ki, Knesset Moshe Katsavı rəsmi ittihamlar ona təqdim edilməzdən əvvəl məhkəmədən qabaq məxfi saxlanan müdafiə tərəfinin mövqeyini bildirməyə məcbur etməklə əsl məhkəmədə bəraət qazanmağa onun şansını azaldır. Moshe Katsav ona qarşı bütün ittihamların uydurma olduğunu bildirərək, deyib ki, o mətbuatla hüquq mühafizə orqanlarının birgəyə qərəzli hücumlarının qurbanıdır. Bu yaxınlarda keçirilən mətbuat konfransında prezident deyib. Media ilə polis arasında təhlükəli bir əməkdaşlıq müşahidə olunur. Beyin yuyulması, linç məhkəməsi. Mənim heç bir günahım yoxdur və olmayıb. Haqq ədalət mənim tərəfimdədir. Adımı təmizə çıxarmaq uğrunda mən son nəfəsə kimi vuruşacağam. Xatırladım ki, prezident Moshe Katsavı onun 4 keçmiş qadın işçisi seksual qısnama və zorlama da daxil olmaqla müxtəlif seksual cinayətlərdə günahlandırıblar. Bu yaxınlarda isə ölkənin baş prokuroru Menahem Mazuz bildirib ki, polislə prokurorluğun apardığı istintaqın nəticələri əsasında prezidentə qarşı rəsmi ittihamlar irəli sürmək niyyətindədir. Komissiyanın qərarı olaraq impeachment təklifinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılması üçün ona komissiyanın 25 üzvündən 19-u səs verməli, təklifin parlamentin plenar iclasında təsdiq olunması üçün isə ən azı 90 deputatın səsi zərur idi. Qeyd edim ki, İsraildə prezidentin icra səlahiyyətləri son dərəcə məhduddur, ölkəni hökumətlə parlament idarə edir, dövlət başçısı vəzifəsi isə daha çox rəmzi məna daşıyır.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Xəbərlər proqramı başa çatır. Azadlıq radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda sıra gənclərin 14-24 verilişindədir. Mikrofonda isə mənəm İlkər Akif qızı. Bu dəfə də görüşünüzə yeni mövzularla gəlmişəm. Yaxın oturum, başlayırıq. Təxminən 269-cu ilin 14 fevralında keşiş Valentin Terni nikahın qadağan olunduğu bir dövrdə əsgərlərə gizli nikah kəsdiyi üçün edam olunur. Sonralar bugün Sevgililər Günü kimi tarixə düşür. 90-cı illərdən isə MDB məkanında, o cümlədən Azərbaycanda da sevgililərin sevimli günlərindən birinə çevrilir və qeyd olunmağa başlayır. Və bugün də qeyd olunmaqdadır. Bugün haqqında az sonra daha ətraflı danışacağıq. İndi isə sizə qonağımı təqdim etmək istərdim. Əksər ölkələr Book Crossing adı ilə tanınan bir hərəkata Azərbaycanda da start verilib, hərəkatın adı isə belədir. Alma küçə kitabları hərəkatı. Bu nə hərəkatdır belə, məqsəd nədir burada? Bu hərəkatla bağlı bütün suallarımızı təşkilatçılardan biri Rüfət Abbasov cavablandıracaq. Hoş gəlmişsən Rüfət.
Sağ ol.
Rüfət, gəl əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu nə hərəkatdır, məqsəd nədir burada? Yəni, bir qədər məlumat verək dinləyicilərə.
Aha. Dediyiniz kimi, bu dünyanın əksər ölkələrində bu hərəkat artıq mövcuddur və əsasən biz bu hərəkatı başlamaqda demək, ruhlandığımız ölkə Türkiyədir, Türkiyə Cümhuriyyətidir. Bu hərəkatın əsas məqsədi kitablara azadlıq verməkdir. Yəni, evdə yatan kitablara və yaxud oxuduğumuz kitabları digərinə ötürməkdir. Bu hərəkatın əsas məqsədi.
Hərəkata kim qoşulursa, o kitabları bir-birinə ötürməklə bir kitabın çox oxucu tərəfinə oxumasına nail olur.
Azərbaycanda hal-hazırda gənclərin kitab oxumaq vərdişi demək ki, olar ki, yoxdur. Və buna görə də biz bu hərəkatın labid olduğuna inanırıq. Həm də ki, bu hərəkatın əsas yaranma məqsədi bildiyiniz kimi Alma qəzeti 2007-ci ili kitab ilə elan edib və bir çox bu barədə işlər görmüşük. Kitab kitablar hərəkatı da bu işlərdən biridir sadəcə.
Nə vaxtdan başlamışsınız bu işi?
Bu işi harasa 20 gündür ki, başlamışıq və hal-hazırda kifayət qədər müraciət var. Yəni, kitab almaq üçün və könlü kitab verənlər də çoxdur.
Bəs bu hərəkata kimlər qoşula bilər? Nə etmək lazımdır bunun üçün? Sizdən biri olmaq üçün, sizə qoşulmaq üçün nə tələb olunur?
Bu hərəkata qoşulmaq üçün əslində elə çox bir şey lazım deyil. Sadəcə, bu hərəkat əsasən Azərbaycan dilli oxucular üçün yaradılıb. Bayar Bakı şəhərində isə, məsələn, hər hansı bir kitabı nömrəliyib başqasına verə bilər. Bu hərəkatın yahu qrupsu mövcuddur və verdiyi kitab barəsində bu yahu qrupsa yazmaq üzv olub və yazmaq məcburiyyətindədir. Təbii ki, bu kitab kollaşdırılmış olmalıdır ki, bu axtarış daha asan da olsun. Bundan başqa, bu hərəkat Azərbaycanın digər regionlarında da ola bilər. Məsələn, hər hansı bir rayonda, məsələn, Lənkəranda bir nəfər kitaba kod qoyub, yəni bir nəfərə ötürə bilər. Vacib deyil ki, bu ümumiyyə Bakıda olsun və yaxud başqa bir yerdə olsun. Alma qəzetinin redaksiyasında bu kitablar, ən çox bu kitablar burada yığılıb və bir çox kitab mövcuddur ki, buradan istifadəçilər gəlir istifadə edə bilərlər. Bundan başqa xaricdən də bu hərəkata qoşula bilərlər Azərbaycan dilli oxucular və xaricdəki azərbaycanlı gənclərə və yaxud da kitab oxucularına belə bir şey etmək olar.
Yəni, bu hərəkat təkcə paytaxtı yox, bölgələri də
bəli.
Əhatə eləyir. Bəli. Bəs kimlər qoşula bilir? Yəni, yaşından, cinsindən?
Yox, biz burada heç bir yaş məhdudiyyəti qoyulmuyub. Yəni, kimi ki, kitab oxumaq həvəsi var, sadəcə bu insanlar qoşula bilərlər, hər kəs qoşula bilər.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rüfət, dedin ki, bu hərəkata qoşulmaq üçün Yahoo qrupsa üzv olmaq lazımdır. Bu prosesi bir qədər açıqlayardın. Hansı Yahoo qrupsdan söhbət gedir, necə üzv olmaq lazımdır?
Bildiyiniz kimi, Yahoo şirkəti istifadəçiləri bir çox vasitələrlə öz ətrafına toplayır və Yahoo Groups da bunlardan sadəcə biridir. Düzdür, hal-hazırda Azərbaycanda kifayət qədər geniş yayılmayıb Yahoo Groups-lar. Ancaq yenə də nə qədər olsa bizim maliyyə dəstəyimiz olmadığından biz bunun üçün sayt yarada bilmədik, ona görə də Yahoo Groups-dan istifadə edirik. Ancaq gələcəkdə təbii ki, maliyyə olsa biz bunun saytını yaradacaq və daha geniş imkanlar təklif edəcəyik istifadəçilərə. Yahoo Groups-a qoşulmaq üçün sadəcə akitab, əçirəsi, yahoogroups.com-u axtarışda verib Yahoo Groups-lar bölməsində. Ora qoşulmaq olar, yəni çox sadədir qoşulmaq. Və hər bir kitab, yenə deyirəm ki, təşəkkür edirəm ki, hər bir kitab kodlaşdırılır və kim ki, məsələn, kiməsə kitab verirsə, həmin kitabın kodunu Yahoo Groups-a göndərir və həmin adam da oxuyub qutarandan sonra kitabı, öz kitab barəsində öz fikirlərini Yahoo Groups-a yaza bilər.
Yəni, bu hərəkata qoşulmaq üçün hər hansı bir, belə deyək də, dövriyə yeni kitab gətirmək lazım. Yəni, özvün malik olduğu kitablardan birini həmin o sizin dövriyədə olan kitabların sırasına qatmaq lazım. Belə başa düşdüm, yoxsa necə? Yəni, qoşulan adam kitab verməyə də bilər.
Yox, qoşulan adam kitab verməyə də bilər, təbii ki. Kitab vermək sadəcə könüllü bir şeydir. Yəni, istəsə verməyə də bilər bunu. Sadəcə versə, bu hərəkatın daha da genişlənməsinə gətirib çıxara bilər, hər bir adam versə eğer.
Həmin Yahoo Groups-da sizin hazırda malik olduğunuz kitabların siyasi var. Yəni, ona görə kodlaşdırılır bu kitablar, yoxsa necə?
Bu, hər bir kitabdan, bizdə var, məsələn, elə kitabdan 10 nüsxə var, elə kitabdan 20 nüsxə var, eləsindən bir nüsxə var. Və hər bir kitab ayrı-ayrıca kodlaşdırılır ki, bu işin daha da yaxşı etməsinə gətirib çıxardır.
Rüfət, dedin ki, ancaq Azərbaycan dilli oxucular üçün daha çox belə deyək, Azərbaycan dilli oxucular üçün nəzərdə tutulub bu hərəkət. Yəni, bu deməkdir ki, sizdə olan kitablar hamısı Azərbaycan dilində olan kitablardır. Yəni, xarici dilli kitablara üstünlük vermirsiniz.
Yox, hələ ki, biz belə başlamaq istədik. Həm də ki, bizə xarici dilli kitablar biraz azlıq təşkil edir ona görə. Həm də bunun başqa bir səbəbi isə onsuz da Azərbaycanda əsasən yayılmış rus dilli təbəqənin kifayət qədər kitab oxumasıdır. Yəni əksəriyyəti kifayət qədər kitab oxuyur, sadəcə Azərbaycan gənclərinin bunu oxumağa, yəni belə deyim də, əyani vəsaiti yoxdur. Ona görə biz düşündük ki, bu onlara kömək edə bilər.
Rüfət, söhbətimizə kiçik bir ara vermək istərdim. Əvvəldə dinləyicilərimizə söz vermişdim ki, 14 fevral Sevgililər gününə dair bir reportajımız da olacaq. Odur ki, indi sıra Durna və Vüsalənin hazırladığı reportajındır. Dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Ehtiramla Ayşəm bu ikinci dəfədir ki, Müqəddəs Valentin gününü qeyd edirlər. Birgə keçdikləri sevgi yolu 2 il öncə miting lövhəsini qaldırarkən başlayıb.
Bu yaxınlaşdı mənə.
Mən danışam. Orada bizim jurnalistikada plakat tutmaq lazım idi, qaldırmaq lazım idi ki, bilinsin ki, burada jurnalistika fakültəsinin nümayəndələri var. Gördük, bunlar heç bir plakat tutmaq istəmir. Orada da bizə dedilər ki, plakatı tutmaq lazımdır. Mən də yaxınlaşdım buna, bunu tanıyırdım belə-belə qiyabi şəkildə. Dedim ki, bəs bəlkə bu plakatı siz qaldırasınız, bizim əlimizə veriblər, qızlar da taxtanı qaldırmayacaq ki, yuxarı. Nəsə belə ilk söhbətimiz oradan başlamışdı.
Ordusunun zəiflədiyini, döyüşdə məğlub olmalarını əskərlərin ailə qayğıları ilə əlaqələndirən Roma imperatoru 2-ci Klavdi hərbi ruhu qorumaq üçün legionerlərə evlənməyi qadağan edir. Əskərlər isə evlənməkdən məhrum olsalar da sevgilərindən dönə bilmirlər. Belə bir dövrdə sevgiləri qovuşdurmağı keşiş Valentin ter nöqtəsinə götürür. Əskərlərə gizli nigah kəsən keşiş Valentin Roma imperatorunun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur. Bu, təxminən 269-cu ilə təsadüf edir. Həmin gün 14 fevral Sevgililər Bayramı kimi 13-cü əsrdən Qərbi Avropada, 18-ci əsrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 90-cı illərdən isə MDB ölkələrində qeyd olunmağa başlayıb. Azərbaycanda isə sevgililər ildə 2 dəfə sevgi günlərini qeyd edirlər. Həm Valentin bayramı kimi tanıdığımız bu gündə, həm də 30 iyun milli sevgililər günündə bir-birini təbrik edirlər. 14 fevralın tarixçəsi 13-cü əsrdən başlasa da, 30 iyun yeni tarixdir. 1990-cı il 20 yanvar hadisəsində şəhid olan İlhamın ayrılığına tab gətirməyən həyat yoldaşı Fərizə intihar edərək sevgilərini əbədləşdirib. 2003-cü ildə isə Xural qəzeti onların toy günü, yəni 30 iyunun Sevgililər günü kimi qeyd olunması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bizim qəhrəmanlarımız üçün də hər iki tarix əlamətdardır.
Deyərdim ki, bizdə bir ildə iki dənə sevgililər günü olur. Biri fevralın 14-ü, biri iyunun 30-u. Hər ikisini bayram edirik.
Ötən il bir-birini hədiyələrlə təbrik edən cütlüyün bu ilki bayramı əvvəlkindən fərqləməyəcək. Amma ehtiram sevgilisinə daha maraqlı sevgi günü bəxş etməyə arzulayır. Hərçənd Ayşən üçün onların hər günü sevgi bayramıdır.
J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi.
Şəhərdən kənarda bir yerdə hansısa bir sakit yer, məsələn hansısa rayonun bir kəndi, məsələn meşə kimi belə bir yer.
Xaricə Demirli rayonun bir kəndi.
Yox, xaricə, yox, utopiyadır, xaric yox da. Hər halda real ola biləcək bir şey istəyərdim də sənə bəxş edeyim.
Aşiqlər bu gündə xərcə düşməkdən narahat deyirlər. Amma ciblərində sıçanlar oynasa belə, onlar bu bayramı qeyd edirlər.
Biz əvvəldən razılaşmışıq, bizim pulumuz oldu, alacaq, olmadı, almayacaq.
Elə bir razılaşmamız var, ona görə problem deyil bizim üçün.
Gənclərin sevgi idealları nə Leyli Məcnundur, nə Romeo Giulietta, nə də ki əsli Kərəm. Çünki...
Onların heç birinin sonu mən elə gəlir. Xoşbəxtliyindən bilmirəm, ona görə heç birinin özümüzə ideal seçməlidir.
Müsahiblərimiz 8 əsrlik sevgililər gününü ikinci dəfə qeyd edənlər idilər. Sevgidən söhbət açanlar isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Rüsalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Rüfət, istərdim biraz təsvir edəsən. Bax, hazırda kitabxananız harada yerləşir? Üzvləriniz gəlib oradanmı istədikləri kitabları götürə bilir?
Hal-hazır bizim kitabxanamız yoxdur, lakin biz düşünürük ki, ilin axırına maliyyə dəstəyi olsa belə bir kitabxana yaratmaq bizim fikrimiz var. Ancaq hal-hazırda kitablar Alma qəsinin redaksiyasına yerləşir. Redaksiyanın ünvanı Akademik Həsənəyev küçəsi 4-dür. Yəni hər bir istəyən bir şəxs gəlib oradan kitab götürə bilər. Yəni orada olan kitablardan gəlib götürə bilər.
Hazırda nə qədər kitab toplaya bilmisiniz?
Hazırda dəqiq sayını bilməsəm də, varsa bir 150-yə 100-ə yaxın kitab olar.
Rüfət, bu kitabları əldə etməkdə çətinlik çəkirsinizmi?
Kitabı əldə etməkdə belə çətinlik çəkirik. Demək olar ki, kifayət qədər çətinlik çəkirik, lakin bizə kömək edən insanlar da var.
Bəs belə deyək, hərəkata qoşulan oxucular bir kitabı oxudular. Sonra oxucular arasında bu kitabın müzakirəsi deyək, hansı bir formada müzakirəsi təşkil olunurmu?
Biz bunu virtual şəkildə təşkil olunub sadəcə, yaxud qrup şəklində. Lakin gələcəkdə belə düşünürük ki, kitabxana yaradıldıqdan sonra forum kimi bir şey yaradılsın və burada həm də oxuduğun kitabları müzakirə etsin, bu daha effektli olar məncə.
Yəni bu hələ gələcək üçün nəzərdə tutulur.
Bəli, bu gələcək üçün nəzərdə tutulur.
Təxminən nə vaxt?
Təxminən biz kitab ilinin yekunlarında yəqin ki, bu şeylərin hamısı olacaq.
Rüfət, dedin ki, daha çox Azərbaycan dilində olan kitablar üstünlük təşkil eləyir. Bəs mövzu baxımından necə? Yəni burada bütün sahələrimi əhatə edən kitablar rast gəlinir, yoxsa konkret belə deyə bir istiqamət var?
Mövzu baxımından burada bədii kitablar da var, elmi kitablar da mövcuddur, iqtisadiyyata aid kitablar da var, demokratiya və liberalizm sahəsinə aid olan kitablar da mövcuddur. Yəni, müxtəlif mövzulara aid kitablar var.
Bəs Rüfət, oxucu qarşısında hər hansı bir tələb qoyulurmu? Məsələn, deyək ki, kitabı 5 və yaxud 10 günə qaytarmalıdır və ya başqa bir tələb. Hər hansı bir tələb varmı?
Xeyr, elə bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə, biz çox istəyirdik ki, bu həlçədə qoşulanlar oxuduqdan sonra bunu kiməsə versinlər. Və yaxud da xaricdə belə bir şey çox yayılıb xarici ölkələrdə. Onu oxuyub kiməsə vermirlər. Məsələn, metroda oturduqlar, qurtardıqlar yerdə qoyurlar metroya və yaxud da avtobusa qoya bilərlər. Yəni, bunu başqa bir adam görüb, onsuz da oxuyacaq.
Yəni, kitabı oxuyub sizə qaytarmaq şərt deyil?
Şərt deyil, bəli.
Bəs bu gedişat kitabların azalmasını gətirib çıxartmaz? Yəni, siz daim bu kitabların sayını artıracaqsınız?
Biz çalışırıq ki, bunu artıraq, lakin bizə təbii ki, dəstək lazımdır, oxucular tərəfindən də. Və Azərbaycanda çox istəyirdik ki, bizə dəstək olsunlar ki, əyani vəsaitləri bizə hədiyə eləsinlər. Və yaxud da oxucular özləri gətirib kitab versələr, çox güzel olar ki, bu hərəkət davamlı olar.
Rüfət, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə gənclər arasında bir sorğu keçirib, onlardan oxuduqları kitabları necə əldə etdiklərini oxuyub kimə ötürdükləri ilə maraqlanıb. Məncə cavablar elə sizin üçün də maraqlı olar. Birbaşa, belə deyək də, sizin hərəkətlə bağlıdır. Gəlin birlikdə dinləyək, sonra yenidən studiyaya söhbətimizə qayıdarıq.
Oxumaq istədiyin kitabları əldə etmək sənin üçün çətin deyil ki.
Mənim üçün kitab əldə etmək Azərbaycanda yəni çox çətindir. Çünki istədiyim bədii ədəbiyyat olsun, istədiyim məsələ başqa dərslər olsun, istədiyim dərslər olsun. Əldə edim Azərbaycanda o tapmaq çətindirsə mən xarici dildən dostlarımdan gətirilən kitablarımə bu şəkildə əldə edə bilirəm ancaq.
Bəs oxuyandan sonra o kitabı başqasına versən oxumağa yoxsa yox?
Təbii ki, oxuyan o kitabı həmin sayına maraqlanan insan varsa, maraqlanan varsa, biləm ki, təxminən kimlər maraqlansa, kitablar verirəm onlara, oxumağa paylayıram.
Bədi kitablar çoxdan, məsələn, köhnə kitablar olub, 60-70-ci illərin kitabları, onları əldə eləmək çətin olur. Çünki satışda çox vaxt olmur. Bunu da deyirlər, göt tələbat azdır, amma yalan söhbətdir. Yəni, indi gənclik, artıq gənclərimiz oxuyur da, amma tapmaq çox çətin olur.
Oxuduğun kitabları oxuyandan sonra nə edirsən?
Oxuyandan sonra mütləq saxlayıram, mənim özüm kitab rəfim var və ümumiyyətlə xoşlanmıram oxuduğum kitabı ki, məsələn, hədiyyəlim. Əgər istəyən olsa da, həmin kitabı çalışan tapıb verim ona, ya da ki, qısa müddətdə oxumağa verirəm, amma qaytarmaq şərtində. Çünki hər bir kitab mənim üçün həyatımda çox böyük bir önəmdir.
Çətinlik yaradır. Əsasən kitabları tapmaq üçün universitetin kitabxanasına müraciət edirik. Universitetin kitabxanasında olmayan kitabları tapmaq çox çətindir. Ona görə çətinlik yaradır ki, kitab mağazaları yoxdur demək olar şəhərimizdə. Eləcə də Azərbaycanda kitab mağazaları əvəzinə başqa-başqa nəsə marketlər açırlar və yaxud nəsə əyləncə mərkəzləri düzəldirlər kitab mağazaları yerində. Buna görə də kitablar yerdə satılmağa məhkum olublar. Yerdə olan kitabları çox vaxtı heç tapa da bilmirik. Çox tələbələr, insanlar bilmir, satıldığı yerləri də dəqiq bilmirlər. Kitab mağazaları olsa daha yaxşı olar. Ona görə ki, onların dəqiq ünvanları olur və axtardığımız kitabları həmin ünvanlardan asanlıqla əldə edirik.
Lazım olan, əgər kitabxanada varsa, ona çətinlik yaranmır. Yox, əgər tələbə kitabxanada lazım olan kitabı tapmırsa, onda məcburdur kitabı alsın, necəsə vasitəni əldə etsin. Alanda da ki, 10 manatdan aşağı kitab retki tapılır. Ona görə, yəni ki, bəzi tələbələrə çətin. Tələbə deyirsə ağzımızda, yəni ona çətin olur.
Çətinlik yaradır ona görə ki, bir tərəfdən əlavə olaraq, yəni dərslik kitablarını axtaranda onlar da çətinlik çəkir. Bütün kitablar köhnədir. Nəşrin də özü də köhnədir. Orada səhvlər də xeyli var. Ümumiyyətlə yeni məlumat da çatışmır orada. Ondan da əlavə ədəbiyyat, yəni ümumiyyətlə dünya görüşü üçün də kitabları tapmaq çətindir. Çünki Azərbaycanda fəaliyyətdə olan kitabxanalar bütün köhnə kitablardır orada. Məlumatlar da həddindən artıq köhnədir.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına ötürsən, başqaları da oxusun.
Yox, ötürmürəm. Çünki internetdən oxuyuram deyə, yəni maksimum saytın ünvanını deyə bilərəm, qutarır bu ilə.
Əvvəl çıxan kitablardan danırsaq, əvvəlkindən çıxan kitabları almaq asandır. Həm onların qiymətləri ucuz olur bu kinislərdə falan almaq. Amma müasir dövrdə çıxan bədii ədəbiyyat da, elmi ədəbiyyat da əldə etmək çətindir, çünki qiymətləri çox bahadır. Həm də ki, onlar az tirajına çap olunur. İndi əgər əldə olunsa, xəbər tutulsa alırıq, yoxsa belə çox çətindir. Məsələn, ümum dünya səyahətçilərin kitabları, məsələn, Afanasi Nikitin, mən bunu 10 ildə axtarıram, tapa bilmirəm.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına verirsən, onlar da oxusun.
Maraqlanan olsa əlbəttə, gərək o kitabla əgər maraqlanan varsa, verirəm. İndi oxuyan da azdır, maraqlanan da azdır ki, kimsə məndən kitab istəsin, azdır.
Lazım olan kitabları tapmaq olur.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına ötürsən, onlar da oxusun, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, yaymaq bizim borcumuzdur.
Belə kitablar var ki, bədii ədəbiyyatdan ötürəkdə, onun haqqda tapmaq olmur. Kitabxanada olmur, çox kitabxanalarda.
Ümumi ədəbiyyat haqqında, dünya ədəbiyyatı haqqında edə bilmirik həmin kitabları, son dövrdə nəşr olunan kitabları. Bu, xüsusilə mən elə fikirləşirəm ki, dövlət tərəfindən təşkil olunmalıdır ki, Avropada, eləcə dünyanın başqa ölkələrində ən son çıxan kitabları dövlət kitabxanalarına, universitet kitabxanalarına paylanılması ki, hansı ki tələbələr bunu asanlıqla əldə edə bilsin. Gətirilən kitablar da kitab mağazinlərində, kitab mağazalarında olduğu üçün, təbii ki, onların qiymətləri də ki, yüksək olduğu üçün belə əldə etmək çətin olur. Sadəcə ümumi kitabxanalar, dövlət kitabxanalarımız, məsəl üçün Axundov kitabxanasıdır ki, biz oraya müraciət edəndə son dövrdə nəşr olunan kitabları əldə edə bilmirik. Xüsusən bu xarici ədəbiyyat aiddir. Bir də əsas problemimiz Sovet dövründən qalmış kitab külliyyatının çoxluğudur ki, həmin kitablar tərcümə olunmalı, yaxud da ki, latın dilində, latın qrafikasında nəşr olunmalı və yeni baxışla, Sovet baxışı çıxarılıb, yeni müasir baxışla kitabdan təzədən işlənilib yazılmalıdır.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Almay Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkə Rakif qızı.
Rüfət, müsahiblər daha çox yeni nəşirləri tapmaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Bəs sizin kitabxanada yeni nəşirlər mi üstünlük təşkil edir, yoxsa siz də yeni nəşirləri tapmaqda, əldə etməkdə çətinlik çəkirsiniz?
Bizim kitabxanada demək olar ki, kitabların 90% yeni nəşirlərdir. Yəni 2005-ci, maksimum 2004-cü ildən olan kitablardır. Belə kitabların arasında isə təbii ki, bədii və elmi kitablar üstünlük təşkil edir. Lakin bizdə universitet tədrisi ilə bağlı kitablar çox azdır. Və dinləyicilərdən də xahiş edərdim ki, əgər onlardan əllərində belə imkan varsa, bu bizə kömək eləsinlər. Çünki doğrudan da bunu oxumaq istəyən gənclər var və sadəcə onların maddi demədiyim və yaxud da başqa bir problemlərdən bu kitabları əldə edə bilmirlər.
Rüfət, puldan söz düşmüşkən, bu hərəkata qoşulmaq, sizdən kitabı götürüb oxumaq, yəni bütün bunlar üçün ödəniş tələb olunurmu oxuculardan?
Xeyr, hər iki halda heç bir ödənişdən söhbət edə bilməz. Nə kitabı götürən, nə də kitabı verən, yəni heç bir ödəniş olmur burada. Yəni burada maddi heç bir şey yoxdur. Sadəcə yenə deyirəm, məqsəd Azərbaycan gəncliyini biraz da intellektual olmasına çalışırıq biz.
Belə başa düşdüm ki, dərs və saytları sizdə istənilən səviyyədə deyil.
Bəli.
Bəs müraciət daha çox hansı ədəbiyyata, ədəbiyyat üçün olur?
Müraciət ən çox çağdaş, müasir ədəbiyyat üçün olur. Alatoran dərgisinin yazarlarının kitablarına ən çox müraciət olur bizdən və digər iqtisadi kitablara da müraciətlər olur.
Yəni bu işləri nə vaxta tək davam etdirməyi düşünürsünüz? Gələcəkdə bu hərəkatla bağlı hansı planlarınız var?
Ümumiyyətlə, bu kitab ili çərçivəsində bu hərəkat yarandı ki, bu kitab ili çərçivəsində başqa bizim layihələrimiz də olur. Məsələn, Alma Kitab adlı bir aylıq jurnal buraxırıq. Hər ayın birində çıxır bu və kifayət qədər intellektual insanlara həsr eləmişik bu jurnalı. Bundan başqa biz əgər təbii ki, bu hərəkatın da olması istifadəçilərdən çox şey asılıdır. Yəni kitabların alınması ilə verilməsi arasında balans qorunsa, təbii ki, bu hərəkat uzun müddət də davam edə bilər. Və gələcəkdə biz bu hərəkatın kitabxanasını və belə deyək, müzakirələr aparması üçün konfrans zalının olmasını planlaşdırırıq. Yəqin ki, olacaq.
Hazırda sıranızda nə qədər oxucu var? Hər halda yeni hərəkatdır. Dedin ki, 20 gündür fəaliyyətdəsiz. Yəni, bu 20 gündə nəyə nail olmuşuz, belə deyək?
20 gündə siz qeyd etdiyiniz kimi yeni yaranıb. Ona görə də müraciətlər elə də çox deyil. Ancaq az da olsa müraciətlər olub və biz də həmin müraciətləri təmin etməyə çalışmışıq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Rüfət, səhv etmirəmsə, dünyanın əksər ölkələrində belə bir hərəkat var. Siz daha çox hansı təcrübəni tətbiq edirsiniz? Yəni, kimlərdən öyrənirsiniz bu təcrübəni?
Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu xarici ölkələrin əksəriyyətində, xüsusən də Avropa və Amerikada bu tipli hərəkatlar çox geniş yayılıb və bu tip hərəkatların yaranmasının əsas səbəbi isə əhalinin sifarişi olur, bu tip hərəkatların yaranması. Bizim bəhrələndiyimiz ölkə Türkiyə olub, bir haqqa qeyd etdiyim kimi. Bu hərəkat əsasən kitablara azadlıq verməkdir, hərəkatın devizi. Yəni, kitabları evdə və yaxud da harasa həbsməkdən artıq qurtarıb kitablara azadlıq vermək və kitabları əldən ələ gəzdirmək hərəkatın əsas məqsədi. Əgər bu kifayət qədər geniş yayılarsa, biz inanırıq ki, Azərbaycanda gəncliyin heç olmasa kitabı olan həvəsini biraz artırmaq olar və heç olmasa gənclik çayxanalardan biraz kitabxanalara axışa bilər.
Bəs sizin gələcəkdə belə bir fikriniz varmı ki, yəni dil məhdudiyyətində aradan götürmək, həm də xarici nəşirləri, xarici dilli kitabları bu bazaya daxil etmək?
Təbii, bizim əlimizdə yəni həmin dillərdə kitablar olsa, biz bunu sevə-sevə edərik. Ən azından bu da hərəkatın genişlənməsini gətirib çıxarır.
Çox sağ ol, Rüfət, gəldin studiyamıza. Çox sağ ol ətraflı məlumata görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə.
Siz də sağ olun, dəvət elədiyiniz üçün.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Daha bir 14.24'ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasov idi. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi diləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14.24
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az